balansa.
Šetnja.
Jeste priča.
U ovom trenutku. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti. Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Tačno je 10 časova i 5 minuta, počinje talasanje.
You need is rest. It's not easy.
Dobar dan. Mnogo je mladih ljudi koji traže posao. Nema garancije da će ga naći nijako se odreknu osnovnog zanimanja za koje su se školovali. Problem koji je odavno i zakutne prešao u hroničnu fazu. Ima li rešenja i kako mlade ljude uključiti u poslovni život, a da budu zadovoljni i oni i poslodavac? Priča koju dugo pričamo i koja stalno ima nastavak, ali ne i odgovor za rešenje problema. Nezaposlenost mladih tema je današnje šetnje. U drugom delu emisije govorimo o izložbi Tuđe haljine Kulturnog centra Beograda, koja će ove nedelje biti predstavljena dubrovačkoj publici. U drugom satu talasanja o zakonu o ulaganjima, o pretvaranju prava korišćenja u pravo svojine na građevinskom zemljištu, vidljivoj i manje vidljivoj korupciji, govore Jelisaveta Vasilić iz Saveta za borbu protiv korupcije, Božo Drašković, član odbora Agencije za borbu protiv korupcije i Ljubodrag Savić, profesor ekonomskog fakulteta, autorka emisije Dijana Ivanov-Kadić. Poslednji sat talasanja emisija u ovom trenutku od 12 časova i 15 minuta odvojena je za uključenje naših novinara sa terena. Pratimo aktuelne događaje iz sveta politike, ekonomije, kulture, sporta. Tačno je 10 časova i 11 minuta, slušate Radio Beograd 1.
It is the evening of the day. I sit and watch the children play. Smiling faces I can see, but not for me. I sit and watch as tears go by. My riches can't buy everything. I want to hear the children sing. All I hear is the sound of rain falling on the ground. I sit and watch as tears go by.
Jedna od najvažnijih društvenih tema svakako je nezaposlenost mladih u Srbiji. Problem aktuelan dugi niz godina za nama, mladi ljudi kao najosjetljivija kategorija u procesu traženja posla. U populaciji onih do 30 godina Nacionalnoj službi za zapošljavanje prijavljeno je 186.000 mladih, a više od polovine njih prvi put traži posao. Okruglom stolu u Medija centru prisustvovao je i ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Srđan Verbić, koji smatra da mladi ljudi mogu najviše sami da urade za svoje zaposlenje. Napomenuo je da je tu i država, ali da ne bi trebalo da se samo na nju oslone.
Ključni moment zašto naši mladi pre svega ne dobijaju posao je taj što nemaju praksu. Dakle, oni u toku svog školovanja i tu jeste ogromna odgovornost države. Mladi završavaju škole, završavaju fakultete, a da se nisu sreli nigde sa realnim životnim problemima. Taj problem ne može da reši samo obrazovni sistem, postoji druga strana koja je zapravo privreda i koja mora da učini mnogo više da stvori tu praksu. Ukoliko to niko nije u stanju da ponudi, svako od tih mladih ljudi koji čekaju u redu za posao mora da smisli taj, sam sebi da smisli na tu praksu. U nekim drugim zemljama je to i formalna obaveza da mladi ljudi sami sebi nađu praksu. U Švajcarskoj, na primjer, u ovom modelu dualnog obrazovanja koji često pominjamo u poslednje vreme, od samih đaka se očekuje da nađu u kojoj će to firmi da rade praksu. Zemlje koje imaju izuzetan obrazovni sistem poput Finske, one uključuju u velikoj meri i nevladine organizacije u to što rade. Kod nas, oni koji završavaju fakultete, dakle koji su iz neke akademske sfere, oni zaista nemaju nikakva iskustva u velikoj većini slučajeva pre nego što završe fakultet. Nevladine organizacije mogu da budu odličan kanal kako da steknu ta iskustva. To se također računa kada neko u CV-u vidi da je neko bio uključen u neke volonterske akcije, da je organizovao tribine poput ove danas, da je bio aktivan u rešavanju nekog problema koje možda volonterski, ni dinar nije zaradio za to, ali je i onaj koji je i umetnik je pravio svoje izložbe sam u nekoj garaži. To se također računa. To će ostaviti utisak na poslodavca. Na poslodavca ne ostavlja utisak završio sam fakultet ili završio sam tu i tu školu. U tom CV-u mora da stoji još nešto. Ukoliko je to nešto neformalno obrazovanje, neka bude neformalno obrazovanje, tražite kurseve koji vam daju još neko dodatno znanje. Ima toga sve više. Na državi je da obezbedi svima da to neformalno postane deo sistema i to je razlog zašto, ne, nije to razlog, ali to će biti logična posledica i usvajanja nacionalnog okvira kvalifikacija. I sada konačno, baš ovih dana, ćemo raspisati poziv za javno priznate institucije za obrazovanje odraslih, gde očekujemo stotine prijava različitih organizacija iz Srbije koje će konačno postati deo sistema i moći će da daju sertifikate koji su priznati. Dakle, da se zna šta tačno znači taj sertifikat. Ako budemo imali nacionalni okvir kvalifikacije za koji mesec, to će moći u krajnjoj liniji da donese i novu kvalifikaciju. Dakle, ne mora nužno da se stiče kvalifikacija tako što neko ide u školu na fakultet, ukoliko ima iskustvo u tom poslu, može da položi sve testove koji su pred njim ili njom, to će biti priznato u dogledno vreme kao prethodno učenje. Dakle, još jedan način kako da se dobije kvalifikacija.
Posebno zanimljivi, prema rečima ministra Verbića, su mladi ljudi koji sami hoće da se zaposle, pa njima treba da se omoguće uslovi da se brže razviju.
Ne možemo da čekamo da oni bez para, bez prostora, bez pravne podrške, finansijske nešto urade. Mi moramo da napravimo mnogo veći broj naučno-tehnoloških inkubatora, osnovnih inkubatora kao što je vrlo uspešan poslovno-tehnološki inkubator Beograd koji ima, gde sad imamo 50 kompanija sa 300 zaposlenih inženjera. Oni dolaze sa idejom, a na inkubatoru je da im omogući sve vrste podrške u određenom roku, da ako je moguće u roku od 3 godine stanu na svoje noge. Posle toga više nije vreme za inkubator, vreme je da se ide negde drugde, ali mi moramo da ih uzgajamo na takvim mestima i da ih bude što više. Očigledno je glavni problem to što mi nemamo dovoljno prakse. Dakle, ako treba da identifikujemo jedan vrlo konkretan problem, zašto je zapošljivost mala, to je zato što nismo imali dovoljno prakse u srednjoj školi, na fakultetu, zašto zašto nisu ti mladi ljudi videli kako izgleda pravi posao pre nego što su se za njega prijavili.
U najgorem položaju kada traže posao su mladi ljudi sa fakultetskom diplomama. Jedan od razloga je sama percepcija visokog obrazovanja, smatra Verbić.
Mi imamo studente koji su na budžetu i one koji se sami finansiraju. Oni koji se sami finansiraju mnogo bolje procene šta im je potrebno, a oni koji su na budžetu studiraju nešto. U velikom broju slučaja. Ja prosto ne mogu da nađem nikakvo opravdanje za one koji upišu fakultet, za koji vide da već postoje desetine hiljada onih na birou za zapošljavanje sa istom tom profesijom i očekuju kada završe fakultet da će dobiti posao kao na lutriji. To se ne dešava. To moramo da promenimo i novi zakon o visokom obrazovanju koji sada radimo zapravo predviđa linearni model gde nikome nije garantovano 100% da bude na budžetu. Neko može da bude sa dve trećine, sa polovinom, sa jednom četvrtinom novca da dobije iz budžeta, a za ostalo mora ili da nađe sponzora ili da plati sam. Zašto je to jako važno? Da svako zna koliko košta studiranje, koliko košta nečije školovanje. Školovanje samo zato da bi se dobila neka diploma ne služi svrsi. Moramo da znamo unapred zbog čega nešto studiramo i šta hoćemo da postignemo na taj način. Mi sada imamo neka sela u Srbiji, to statistike pokazuju, neka sela u Srbiji gde imamo po 30 nezaposlenih učitelja i učiteljica. To prosto nema nikakvog smisla. Ukoliko neko želi da radi taj posao, onda mora i da se angažuje, pa ako ne postoji način i neće biti nove škole, tu, onda možda postoji prilika da se napravi nekakva organizacija koja će se baviti neformalnim obrazovanjem pa da iskoriste te kapacitete. A mnogo je bolje i razmišljati dovoljno unapred da li je to baš ta struka. Ili, na primjer, pravna struka gde svake godine imamo nekoliko hiljada onih koji žele da studiraju prava, a vide jako dobro koliko nezaposlenih pravnika je. Dakle, ako žele da budu zaposleni ili moraju da imaju nešto više u svom rezimeu od završenog fakulteta, ili moraju da imaju planu da sami naprave neki posao, da sami nešto osnuju. Tako da, prosto ta me statistika ne iznenađuje, ali promenom načina na koji se finansiraju studenti, dakle, ostaje ista količina novca, samo će biti raspoređena drugačije. Dakle, omogućit ćemo i onima koji su do sad bili samofinansirajući da dobiju jedan deo novca. Ali ćemo ići na to da se smanji broj onih kojima je plaćeno sve. Može da bude skoro sve, ali prosto moraju da znaju koliko to košta i da imaju malo drugačiji odnos.
Nezaposlenost mladih je problem savremenog tržišta rada kako u razvijenim zemljama sveta, tako i u nerazvijenim. Prema podacima koje je iznela Neda Milanović iz Nacionalne službe za zapošljavanje, stopa nezaposlenosti mladih ljudi kod nas je dvostruko veća u odnosu na nezaposlenost opšte populacije.
Prema podacima o registrovanoj nezaposlenosti Nacionalne službe za zapošljavanje, na evidenciji Nacionalne službe registrovano je 186.000 nezaposlenih mladih, što je učešće od 25,3% u ukupnoj nezaposlenosti, što je, priznaćete, onako prilično značajan broj. Ovaj podatak odnosi se na mlada lica do 30 godina i od tog broja ukupno 118.614 lica, odnosno nekih 63,8% su mlada lica koja prvi put traže zaposlenje. Ono što jeste, u proseku mlad čovek do 30 godina čeka posao oko 2 godine, što je podatak koji pokazuje da mlada lica u proseku ulaze u kategoriju dugoročno nezaposlenih, znači lica koja čekaju posao preko godinu dana. E sad, ono što jeste ohrabrujući podatak jeste da je smanjeno učešće mladih na evidenciji, na primjer prema podacima septembar 2015. u odnosu na septembar 2014. za 5,3%, što jeste pozitivan podatak. Mladi između 25 i 29 godina su najbrojnija kategorija na evidenciji nezaposlenih među mladima, a prosečna starost nezaposlenog mladog čoveka na evidenciji je 24 godine. Prilično je nepovoljna kvalifikaciona struktura nezaposlenih mladih, kao u ostalom uopšte kvalifikaciona struktura nezaposlenih lica na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje. Najveći broj mladih jeste sa srednjim stepenom obrazovanja, 59,4%. Jedna petina ukupnog broja nezaposlenih mladih jesu lica bez kvalifikacija, a jedna petina jesu lica sa višim i visokim obrazovanjem. Postoje različiti uzroci nezaposlenih koje možemo prikazati onako u nekoliko opštih crta. Kao prvo, to je stanje u privredi koje posebno pogađa mladu populaciju. Povećana očekivanja poslodavaca od sistema obrazovanja prilikom ulaska mladih lica na tržište rada. Zatim podatak da se najveći broj mladih lica angažuje radno kroz ugovore o privremenom radnom angažovanju. Postoji sklonost poslodavaca da zapošljavaju ljude sa radnim iskustvom, jer se smatra da postoji smanjena potreba za investiranje u takvu radnu snagu. Mladi ljudi poseduju manje iskustva u traženom poslu i ono što je poseban problem jeste prilično niska aktivnost mladih. Znači, to je polje na kome treba raditi u budućnosti.
Postoje i mere koje je Nacionalna služba za zapošljavanje kao institucija sprovodi kada je problem nezaposlenosti mladih u pitanju, kaže Neda Milanović.
I ja bih sada ovako nabrojala neke mere koje se najčešće primenjuju, koje se najčešće uključuju mladi prilikom ulaska na tržište rada. To su najpre mere karijernog vođenja i savjetovanja za zapošljavanje. U ove mere u 2015. godini uključeno je 190.738 lica, znači nekih 32,6%. I kroz ove mere najviše je primenjena mera posredovanja, mera aktivnog traženja posla, sajmovi zapošljavanja, profesionalna orijentacija. Zatim mere razvoja preduzetništva i programa zapošljavanja, u koje je uključeno 7046 mladih lica, nekih 29,8%, i to kroz podsticanje i razvoj preduzetništva i kroz korišćenje subvencija za otvaranje i opremanje radnih mesta. Jedna od važnijih mera jesu programi dodatnog obrazovanja i obuke. Među njima najviše je zastupljeno stručno osposobljavanje i usavršavanje upravo kroz stručne prakse i omogućavanje mladim nezaposlenim licima koje su izašle iz formalnog obrazovanja da se osposobe da ta znanja koje su stekla primene kod konkretnih poslodavaca. Prenos na prekvalifikaciju postoji. Možda bi trebalo još raditi na aktivaciji u tom pravcu. U svakom slučaju, mladi ljudi moraju biti svesni da se ne mogu zaustaviti na stečenim diplomama i obrazovanju koje su stekla kroz školovanje, već da moraju biti spremno da prilagođavaju znanje i veštine koje posjeduju da bi se lakše uključila u svet rada. Moguća rešenja za ovaj problem jesu najpre unapređivanje usluga karijernog vođenja i savjetovanja upravo u cilju prevencije od pogrešnog izbora zanimanja, znači to je neki prvi korak koji bi trebalo primeniti. Zatim uključivanje većeg broja mladih koji za cilj imaju aktivaciju u procesu traženja posla. Razvijanje i dalje programa stručnih praksi upravo u cilju usklađivanja znanja koje su stečene u školi sa potrebama tržišta rada, i ono što bi na kraju istakla, ali ne manje važno, jeste podsticanje samozapošljavanja, stimulisanje mladih lica da otvaraju samostalne delatnosti i razvijanje tog preduzetničkog duha kod mladih lica. Podsticane sredstva za meru samozapošljavanja u 2015. godini iznose 160.000 dinara po licu i 200.000 dinara za osobe sa invaliditetom. Ne mislim da su dovoljno stimulativna. U svakom slučaju postoji mogućnost za unapređivanje i za povećanje sredstava, ali opet mislim da jesu neka polazna osnova i podsticajna mera za mladog čoveka da krene u posao.
Suffer long, but how are we for those who've gone? In the rooms of grief and question wrong, but keep on killing. It's in the soul to feel such things, but weak to watch without speaking. Oh, what mercy sadness brings, if God be willing. There's a your many virtues laid to waste, and we aren't listening. What do you have for us today? Just throw us a bone, but save the play. Oh, why you waited till so late? No riches in trade for the fate of every person who died in hate. Though I say bone, you men of great. There is a train that says straight to heaven's gate, to heaven's gate. And on the way, child and man and woman away, watch and
meseca u Madlenijanomu tri premijere. Svi smo mi Crnjanski. Drama Miloš Crnjanski. Zabranjena ljubav. Drama Lolita. Strast. Balet Krvava svadba. Bolero. Madlenijanum je doživljaj. Happy Day je 30. oktobra.
PGP RTS i muzička produkcija RTS najavljuju prvo CD izdanje integralnog srpskog baleta Ohridska legenda Stevana Hristića u izvođenju Simfonijskog orkestra i Hora RTS i maestra Bojana Suđića. U prodaju.
Beogradske muzičke svečanosti od 21. do 31. oktobra. Dobrodošli na 47. Bemus.
Radio Televizija Srbije muzička produkcija organizuje audiciju za prijem novih članova u Dečji hor RTS-a. Formulari za prijave nalaze se na sajtu www.rts.rs kao i na portirnicama zgrada Radio Televizije Srbije u Takovskoj 10 i Hilandarskoj 2. Na audiciju mogu da se prijave deca od 9 do 12 godina. Rok za prijave je 1. novembar 2015.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Dom omladine Beograda predstavlja 31. Beogradski jazz festival od 28. oktobra do 1. novembra. Upoznajte budućnost džeza. Hiromi Trio, Christoph Lauer i Big Band RTS-a, Miguel Zenon, Dorantes, Francesco Cafizo, Arve Henriksen, Super Silent, Jelena Jovović i mnogi drugi. 31. Beogradski jazz festival.
U životu postoji mnogo izazova. Dačija je spremna za svaki od njih. Izaberite Dačija model sa klimom već za 7.990 evra uz tri redovna servisa, 0% kamate na kredit i 7 godina garancije sa Dačija finansiranjem. Uverite se u najbližem salonu ili na www.dačija.rs. Dačija, ponosni partner Gorske službe spasavanja Srbije.
40 godina sa vama Željko Bebek. Ima neka tajna veza. Prvi solistički koncert u Sava centru 4. novembra u 20 časova. Željko Bebek u pratnji simfonijskog i tamburaškog orkestra. Koncert za pamćenje. Eko.
Deset je časova, 36 minuta, slušate Radio Beograd 1. Izložbom Tuđe haljine Kulturni centar Beograda će se predstaviti dubrovačkoj publici 30. oktobra u Galeriji Otok, art radionice Lazareti. Gošnje šetnje je ovog dana Zorana Đaković-Miniti, koordinatorka programa međunarodne saradnje u Kulturnom centru Beograda. Pre svega ja vam želim dobar dan.
Dobar dan.
Evo, reč je da tako kažemo o uzvratnoj poseti posle izložbe koja je održana u Beogradu.
Jeste, zapravo je 2014. u Galeriji Podrum u Kulturnom centru Beograda održana izložba pod nazivom Grad je mrtav, živio grad, koja je na inicijativu Udruženja građana Kontra i jedna od autorki Žarke Radoje zapravo ugostila nekih 27 umetnika iz Dubrovnika i zapravo je beogradska publika imala priliku da vidi jedan stvarno presek nezavisne savremene umetničke scene Dubrovnika. Ova izložba sada u Galeriji Otok, koja se otvara u petak, je zapravo uzvratna poseta Dubrovniku i dakle jednog malo manjeg odabira umetnika koji su mahom iz Beograda, koji će se predstaviti u stvari dubrovačkoj publici.
Evo, šta sve predstavljaju Tuđe haljine?
Pa Tuđe haljine prvo jeste naziv koji smo Žarka, Radoja i ja, koje smo autorke u stvari i same izložbe, preuzele iz naslova pesme grupe Škart koja učestvuje na izložbi, a zapravo je reč o jednoj poeziji koju je, dakle, koji su članovi grupe Škart u razgovoru i u jednom u stvari dijalogu sa Arsenom Dedićem, koji su vodili proteklih godina, iz tog razgovora je zapravo nastao jedan kratak video rad koji će po prvi put zapravo u stvari biti prikazan javno u okviru jedne izložbe, te smo mi naziv preuzeli, dakle, kao što sam rekla, iz pesme, ali u njemu možda ne treba u samim rečima pesme, koju sada evo neću imati priliku možda da vam iščitam, ali u njoj zapravo ne bi trebalo tražiti nikakvo skriveno značenje, već više u tom jednom slojevitom odnosu koji se ispostavlja, koji se u stvari gradi i uspostavlja između dve osobe, u ovom slučaju između, dakle, Arsena Dedića i grupe Škart.
A možda bi mogli da čujemo
možda bismo mogli da čujemo reči pesme, obzirom da je dosta kratka. I ona glasi: Tuđe haljine bolje mi stoje, u mom rukavu nema me, u zadnjem džepu gužvam se, i pazim kad gazim i stidim se kad skidam se. Tvoje haljine bolje mi stoje. Naravno, ova interpretacija ne može da se poredi, dakle, sa onom koju će imati publika prilike da čuje u izvedbi Arsena Dedića.
Ali svakako je simbolično.
Ali svakako jeste simbolično.
Evo, kada pričamo o Dubrovniku, nekako to prošle godine, njihov dolazak u Kulturni centar Beograda i izložba Grad je mrtav, živi o gradu, stvari je posle dugog niza godina nešto prvo što se desilo i otvorilo onako masovnije malo da. Kako sam videla, bilo je mnogo umetnika koji su prvi put došli u Beograd, u stvari. Dakle,
jeste,
postoji jedan veliki jaz u komunikaciji u suštini.
Pa u suštini postoji, mislim, to su odnosi koji svakako nisu prekinuti, ali mora se uložiti neko vreme i trude se oni nekako uspostave ponovo. Mislim, u Beogradu ima puno neispričanih stvari sa kojima sami zapravo moramo da se suočimo kako bismo mogli da nastavimo dalje. Te tom prilikom zapravo akcenat bio na samom gradu, kao na, dakle, i na samim problemima tog istog grada, a svi čak i ovde u Dubrovniku znamo za problem, dakle, Srđa koji se pretvara u golf terene, znamo, dakle, za bombardovanje samoga grada. Tako da su, u stvari, umetnici koji su iz Dubrovnika dolazili, oni su reagovali pre svega na samu strukturu i odnos koji, dakle, postoji prema gradu. I prosto, akcenat je bio na tom nekakvom nesrazmeru između nekog istorijskog nasleđa i politika savremenosti.
A onda sada mi dolazimo s tuđim haljinama i šta ćemo još predstaviti tamo?
Različite su naravno scene, različite su stvari na koje umetnici reaguju. Dakle, mi iz Beograda, iako je bila nekakva početna ideja da se i mi predstavimo sa nekakvom reakcijom u odnosu na grad, na građenje grada, na prosto razvoj grada, nažalost nismo bili prosto u prilici, da li zbog vremena, da li zbog nedovoljne možda nekakve financijske podrške, da na isti način prosto odgovorimo, što mislim da u stvari nije nikakav ni problem. Mislim, prosto je ovde više reč o jednom gestu gde će se, dakle, odabrani i pozvani umetnici osvrnuti na svoje okruženje kroz različite, dakle, aspekte. Mislim, nije to samo grad, to je i nekakva bliska prošlost, to je i nekakva vizija budućnosti samog grada. Tako da, hoću da kažem, više je poseta, dakle, nije na onom konceptualnom nivou, ali je više na ovom, da tako kažem, ljudskom.
Da. Evo, nekako ono što se zahteva ovde u toj prvoj osnovnoj komunikaciji je samo preispitivanje, suočavanje i neka kultura sećanja. Dakle, na prvom mestu sebe i onoga što se ovde dešavalo, a zatim da možemo da se upustimo i u ono što se drugome dešava.
Pa teško je to svakako.
Očito je što shvatamo da kroz ovu priču proizilazi to da smo svi negde na istom u suštini. Iako smo...
Pa ja bih, nikada ne bih rekla da uvek smo na istom, pošto su uvek različiti konteksti i nekako meni nije blisko to generalizovanje priče, prosto svako ima nekakvu svoju, ali mislim da ono što je užasno važno, to je da treba da budemo otvoreni da razumemo tu drugu stranu. E sad, tu drugu stranu ne možemo da razumemo dok zapravo možda ne razumemo i sami sebe, a da bismo to učinili moramo se suočiti sa samim sobom. Sad, umetnici i uspostavljanje te vrste saradnje, uvek kažemo kao kulturna saradnja nekako najlakše ide, i jeste i nije, kako da kažem, mislim, jer prosto mora svako od
nas... Jeste u smislu da su umetnici najotvorenije možda kategorija.
Pa da, oni se tako nekako, oni prosto imaju tu nekakvu slobodu, mislim, koju... posebno, mislim, kao samostalni umetnici, dakle, apsolutnu slobodu, mislim, dakle, nekakvu prosto i viziju i kreativnost koju, mislim, ovako, iz ličnog primjera radeći u instituciji, vi ste uvek na neki način ograničeni, vaša sloboda nije apsolutna, mislim. Tako da, ta vrsta saradnje je važna, mislim, jer kroz nju, u stvari, kultura je ono što formira, u stvari, jedno društvo. E sad, nažalost, mislim, neću sad da reći samo, dakle, u ovoj zemlji, ali možda u ovom regionu, možda je taj odnos prema kulturi nije na nekom zavidnom nivou, nažalost. A nadam se da će doći neki trend kada će se shvatiti u stvari koliko je to strašno, strašno važno za nekakav dalji napredak. Ali to je jedan dugoročan proces i to je, dakle, nešto što, dakle, formira, dakle, treba se promeniti pojedinac, treba se promeniti društvo, a kako se sve to radi, to se radi kroz kulturu. A s druge strane, taj odnos prema njoj, kažem, možda u nekom smislu dosta loš, tako da jesmo u nekom vrtlogu, ali nadam se da, kažem, kroz ove vrste inicijativa polako možda možemo uspostaviti ovaj neki malo bolji odnos. Da.
Usmjeravanje nekog. Evo, upravo u tom smislu Kulturni centar Beograda, galerija Podrum otvorena je pre 3 godine, ako se ne varam.
Jest.
I upravo je namenjena, dakle, za međunarodnu saradnju. Šta se ovo dešava, znači, tu u te 3 godine i šta planirate dalje?
Pa evo ovako, znači, Podrum je stvarno, znači, to je najmlađa i to je, znači, od na neki način galerija koja je nastala samo prosto iz spoznaje da nema dovoljno nekakvih prostora za savremenu umetnost, jer se oni, nažalost, na nekom svakodnevnom nivou ukidaju. Ono što je dosta pomoglo u nekom smislu da se Podrum profiliše jeste u stvari Oktobarski salon, koji, nažalost, mislim, ja ovo sad zaista iz svoje lične perspektive kažem, nažalost, nije više jednogodišnja izložba, pošto mislim da je zaista šteta, jer ima potrebe, ima prosto važno je da se ne prekidaju stvari, ali hoću da kažem da je Oktobarski salon u nekom smislu pomogao, jer je on upravo bio taj, to neko mesto na kojem se međunarodna saradnja najviše nekako dolazila do izražaja. Te je Podrum u stvari svoj program i fokusirao na međunarodnoj i regionalnoj saradnji. Tako da to svakako nije jednostavno, mislim, pre svega iz ovih nekih banalnih, da tako kažem, koje nisu zapravo banalne, ali možda tehničkih stvari, a to su te finansijske podrške. Ali s druge strane, takođe, važno je da se nekako ti međunarodni odnosi izgrade. Znači, nije ni to tek tako, i mislim da s druge strane treba graditi i nekako i navike i potrebu za tim. Ali u svakom slučaju, dakle, kroz, kažem, ovu veliku izložbu jednogodišnju su se uspostavile, dakle, različite vrste, dakle, saradnje koje su se na kraju kroz delimično, kroz galeriju Podrum i njen program realizovale. Pa je, dakle, tako je gostovao art radionica Lazareti iz Dubrovnika prošle godine, tako sada ovaj put imamo, dakle, kustoskinju iz Zagreba Branku Benčić, koja je napravila jednu selekciju filmova, dakle, međunarodnih umetnika na temu zapravo kako misliti film, i gde je zapravo to jedan filmski program savremenog umetničkog filma koji je paralelni program Pulskog festivala. Tako, dakle, smo napravili, tako smo, dakle, imali nekakve izložbe iz evropskih projekta sa raznim partnerima iz Francuske, iz Holandije, ali u poslednjih, evo, godinu i po dana nekako najveći, čini mi se, akcenat je bio na regionalnoj saradnji, znači na uspostavljanju saradnje sa, dakle, sa susednom Hrvatskom i dakle, sa Rijekom, sa Dubrovnikom, sa Zagrebom. Bilo je i samostalnih, i evo, pre ove izložbe u galeriji Podrum se je bila izložba samostalne interesne zajednice iz Rijeke, na kojoj se predstavilo čak 30 umetnika. Tako da ja hoću da kažem da u poslednjih godinu i po dana je akcenat bio na toj regionalnoj, jer upravo mislim da je, da je nekako interesovanje nas mnogo bliže ovome što se dešava tu u našem okruženju. Kao, mislim, i u vice versa prosto. Tako da ja se samo nadam da će da će se desiti i obrnuta stvar, ali, kažem, to je sve jedan proces. te polako usleđuju pozivi i našim umetnicima, kao što je evo slučaj sa Tradionicom Lazareti i Galeriju Moto, gde će se u petak otvoriti izložba Tuđe haljine, kao što će biti slučaj krajem novembra u Galeriji Siz u Rijeci, gde će Aleksandar Jestrović imati samostalnu izložbu. Tako da kažem, eto, polako, ali ove stvari se na neki način pomeraju.
I hvata se neka staza određena kojom se polako ide.
Pa jeste, zato što, kažem, to je sve ipak stvar procesa i treba vremena.
Da se vrata. Hvala, želim vam naravno svaki uspeh, a gošća emisije danas je bila Zorana Đaković-Miniti, koordinatorka programa Međunarodne saradnje u Kulturnom centru Beograda. Hvala još jednom.
Hvala vam.
Časova i 53 minuta u drugom satu talasanja o zakonu o ulaganjima, o pretvaranju prava korišćenja u pravo svojine na građevinskom zemljištu, vidljivoj i manje vidljivoj korupciji, govore Jelisaveta Vasilić iz Saveta za borbu protiv korupcije, Božo Drašković, član odbora Agencije za borbu protiv korupcije i Ljubodrag Savić, profesor ekonomskog fakulteta. Autorka emisije je Dijana Ivanov-Kadić. Inače, prema poslednjim merenjima, u Beogradu je 9 stepeni, na Novom Sadu 8, Nišu i Koponiku čudno, ali ista temperatura 7 stepeni. Meteorolozi kažu da će danas najviša temperatura biti 18 stepeni. Vas pozdravljaju Miša Milanov, Ljubinka Dobrilović, Ružica Ćirić i Nataša Ćuković. Sledi Srpski na srpskom.